Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo jedha Milkiyaas. Dhugaadhaa yeroo baay'ee namoonni namoota fira keenya jedhan aantii keenya jedhan nama abdatan qabu nama caalaa garuu Milkiyaas kan inni nu gorsu birmataan koo si'i jedhee akka waaqayyo irratti michuu keenya waaqayyoon godhanne waaqayyo irratti akka hirkannu nu godha. Fira koo birmataa koo jedha isa qofaaf miti nuufis firadha nuufis birmataadha faarfannaa Milkiyaas kanaan eebbifamaa waliin tura.
Keenyaan koofummaa dhiibdee atamiin ol galtee mana koo haalaan dahaan geeffamee moggaa filadhee qofaa koo daandiin deemsaa tuufamee boraatiin duucheeraa karaa koo karaa kaamiin dhuftee na iyyaafatte waaqa koo. Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo sibiraatti wallaa namaa manaaf dhibeen koo gaalota siin jedha jecha nkuusaddu dilbii jechootaan kaba mirkaasi miidhu. Dhiiga keenyatti taatu bukoo kubbulee manuu baddee fira dhiiga kee ta'u koo jalaa daandaan geeffamee hundaan faalfameera dhibeen koo garuu argamni kee na afuree kudunfaa koo. Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo sibiraatti wallaa namaa manaaf dhibeen koo gaalota siin jedha jecha nkuusaddu dilbii jechootaan kaba mirkaasi miidhu. Haroottaaf tobee naatiitti noosansi eeggate malallee dhaamalee atamiin du'aalaagate hojii harka keef jedhee dhaabanii kaalubboon hin darbu seenaa gaalmeessitee kan si eege falliinni bu. Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo sibiraatti wallaa namaa manaaf dhibeen koo gaalota siin jedha jecha nkuusaddu dilbii jechootaan kaba mirkaasi miidhu.
Usuran lafonati gagabe Dagasan borafati Yadano senanabe Abdu yabno muliftim Alkanwari jimsi tekaku Galaku yomwakati Ebko gotetalaku Firako yeronduma brumatako Zibirati walanama anafibinko Galata sinjana jitsungu sato
Faru ebasidi milkias ratti miidagina addaafi ebba adda kanet edaan namoonni baayyeen turaniiru achi keessaa kanarra dabareen qaqqabde namoota muraasa simbraangoof yaalla achi keessaa gareen maatiidhaan faarfatan kan yeroo dhiyootti immoo faarfannaa haaraa albeema guutu qabatanii as bahuuf jiranis jiru isaan keessaa abukaattoon qabaa ajaa'ibadha amma faarfannoonni achi as dhufaa jiran faarfannaa calluma jedhamee faarfatamu tun taane faarfannaa kitaaba qulqulluu nu qorachiisudha. Namoonni baay'een keenya abukaattoon keenya abaluudha abukaattoon keenya abaluudha jennee nama maqaa dhaanna. Garuu abukaattoon qabaa jedhuun samiirraa akka abukaattoo qabnu abdiinuu kennaniitu beekumsa kanaa nu hubachiisaa achumaan faarfannaadhaan immoo nu eebbisu jechuudha. Abukaattoo qabna samiirraa gara faarfannichaatti ceena.
I don't
Lalisee imiruu yeroo dhiyoo asitti dhugaanis nama miidhaa nama madeessaa jettee albeemii ajaa'ibaa tokko qabattee as baatee turte faarfannaa sana argattaniitti moo hin arganne kan jedhu siniifan dhiisaa garuu warri hin argatin asumaanuu barbaadaadhii harka keessa galfadhaa ittiin eebbifamaa jechuun jaalladhaa dhimmi koosi biratti yoonaaf ilaalame malee kan jedhu tokko siniif dhiyeessina jechuudha. Faarfattuu Lalisee Imiruu wajjin ammas eebbaa addaan isiniif hawwa. Faarfannaa ajaa'ibaa hedduutu achi keessatti argama ittiin eebbifama. Ammaaf garuu dhimmi koo yoo na biratti siin naaf ilaalame malee kan jedhu faarfataa Maammush Wandimmoo wajjin nuu dhiyeessu isinis faarfannaa kanaan eebbifama. Gara faaruchaattiin isin dabarsa.
Isa akka namdiraane gaddu guute. Waadaa keessa na raawwadhu fagoon koos buftee karaa koona lukkuusite yoo miree hankanaan ragalfadhu lafti oonaan humna ijoolluun harkaa saamte harki koos qullaatta fuufi sodaan koo kanaa yesuus al tokkoof na laali sirka jiraatii furmaani dhimmi koo sibiraatti. Gaafa kee harka koos jabeessii qabii kakuun koos haala taanu dhaatti maaliif jitaa gooftaa daabii naqa qabii bitaaf mirga koon yoo ka'ees bubbeen kormaataa ansa gaalee geenee gaddaa jecha kee tokkittiidhaan qilleensi gab jedhaa kanaaf ani jajjabaadhaa. Sibiraatti yoonaa fi ilaalamee malee bakkaan faayuu jame koo harka hormaan wallaalame naaf wayyaa maana kee hindeemuu guftaa si dhiisee naaf taateetti dawoo jabaa guftaa si dhaboo gochiisee dhaabbatee dhaabanis bitaaf mirga daawwatanii. Biroo fi ofiiraa dhawanii ijoollee keemni laataa waan gaarii takkaan dhawanii. Soosiif galaa otaatii jabaadhaati dhaala koonaan jettu maafan booddee koo ilaalaa mijatees mijachuu baatus jireenyi lafaa ansumaa tamboolu galee obsee maasii kakooftaa akka yoobinii laftis yoo gaggalaa galee aaraa waaqa koo jajjabeessi boogolee koo. Biyya koo naaf kennee dhaala yaa'ii kophaa koo aadaraa waaqa koo jajjabeessi moogulee koo akka naaluttis biyya koo naaf kennee dhaala yaa'ii kophaa koo aadaraa waaqa koo jajjabeessi moogulee koo akka naaluttis biyya koo naaf kennee.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
sihin argu fede godate buka kelen to da to koya patte odonani egu fagotti yati abiram pa ekam abino lichi utenga barre gore da patte sagale misra chona te do patte ya figad buyi buka kanana madake olu tuna fta ara madede do fez da wachingale matiko fana fes malana male matiko fana fes malana male Jesus manako gale manako gale
Oh,
Yesus duguma jalalle dugada Yesus duguma jirengas karada Yesus duguma onto se sangre garu barotam duguma Asa orma ina kefatu Fadda dino tada karinno ajutu Madalin kabu ama tulisa Kajide dittibe chapafayisa Kulodu miti jakutarge Yesus ise nanko gugugamarge Yesus ise nanko gugugamarge